Labrīt visiem. Sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 5 jautājumi. Vai pa darba kārtību ir kādi jautājumi? Nav. Tad pirmais jautājums par vidi degradējošās ēkas Bulduru prospektā 58 Jūrmalā sakārtošana. Ziņotāji Vīzes Zvejniece pilsētas plānošanas pārvaldes vadītāji. Lūdzu.
Jā, labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par ēkas Bulduru prospektā 58 klasificēšanu kā vidi degradējošu. Ir pievienota arī fotofiksācija, pēc kuras mēs redzam, ka šis ēkas vizuālais un tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Sākotnēji īpašnieku brīdinājām vienīgi ar vēstuli. Diemžēl viņi uz to nav atsaukušies, tālāk jau tika sagatavots būvinspektora atzinums, un šobrīd secīgi esam nonākuši jau pie domas lēmumu par to, ka šī ēka tiek klasificēta kā vidi degradējoša, un līdz ar to viņai tiks piemērots paaugstināts nodoklis.
Vai būtu jautājumi?
Man jautājumi.
Lūdzu.
Kas viņiem būtu jāizdara, ja viņi negribētu viņu?
Tātad viņiem būtu jāsakārto fasādi, jānodrošina, ka ēkas logi ir normāli noslēgti. Kā jūs redzat, daļas ēkas no praktiski atrodas jau uz Bulduru prospekta, blakus vēl viesnīcai Lielupi. Tas nebūtu mūsu turistiem tas objekts, kādā būtu jāizskatās Jūrmalas vasarnīca.
Jo tur to, kas tur ir, tur trupe un visu to, ja tur neko viņi... Darīt nevar, tu vienkārši viņiem jāesi, tas loks ciet ir, jā?
Jānokrāso fasādi, jāsakārto jumts, jo jumta notaka sistēmas arī jau ir bojātas.
Es jau gan prašiņu daudz tādu.
Šeit ir tā problēma, ka šajā gadījumā ēka praktiski atrodas uz ielas. Arī tam ir nozīme, ko viņa paldies, nav kaut kur teritorijā dziļumā.
Man paturpinot Ulda to jautājumu, es tā kā izgāju cauri, bet ielikt skaidra datā runāts, kas viņiem ir jāveic? Vai ir tikai šāds te paziņojums, kad jāsakā to?
Nē, precīzi to viņi var izdarīt ar projektu. Tā ir viņu izvēle. Šī ēka ir pārbūvējama. Viņi tikpat labi var uzsākt ēkas pārbūves darbus. Nav jau arī teikts, ka viņiem šobrīd tieši šādā veidā šī ēka ir jāsaglabā, jo mums pat no tāda pilsētas viedokļa būtu labi, ja viņi ar to būvapjomu atkāptos no Bulduru prospekta, jo, kā jūs redzat, tanī vietā pat ir trotuāra sašaurinājums.
Es to neapšaubu vienkārši no kaut kādas tādas privātības un tiesības, tā vēsturiskā ēka atrodas, kur viņi atrodas.
Jā.
Mēs lemjam par to, kad viņu vajag sakārtot, bet nepasakam, kā sakārtot, jo man arī aplūkoja tās bildes, neko neatšķirās no lielākās daļas ēku mūsu pilsētā.
Neteiksim gan tā, ka neatšķirās no lielākās daļas ēku, šādas ēkas nav lielākā daļa, nav.
Aiziet roda, nezinu, ko redzīt, nav īsti uzdevums.
Tādēļ viņi piesaista būvspeciālistus, atzinumā arī šie te darbi ir norādīti precīzāk, bet mēs neteiksim īpašnieku vietā tieši kādām metodēm, tā ir viņa brīva izvēle. Viņš piesaista arhitektu un var darīt dažādi, lai šo te ēku sakārtotu. Tas gan nebūtu pareizi, ka mēs norādītu tikai vienu veidu, kā šo ēku sakārtot. Mēs tālāk redzēsim, kur ir lēmumi, kur mēs atceļam šādus lēmumus. Jā, īpašnieki uzsāka pilnu ēkas pārbūvi.
Vai vēl ir jautājumi?
Es vēl gribēju teikt, vienkārši varbūt, protams, mēs ejam to formālo ceļu, tur pieaicināt arhitektu, aiziet projektu un tā tālāk, ja varbūt tomēr vienkārši, labi, cilvēkiem nav kaut kādi līdzekļi, nav tā, ka, teiksim, tur varbūt iekļūst cilvēki un viss, ja tad var pateikt, viņi var bez projekta, teiksim, aizsist logu ciet, ja arī tam baigi projekta?
Pat, ja viņi gribētu nokrāsot, vismaz tad ir jāsagatavo šīta krāsu pasa. Tas nav būvprojekts, bet krāsu pasa, lai ēku nokrāsotu, ir jāsagatavo. lai nomainītu noteks un tādas lietas, nē, tur būvprojekts nav nepieciešams.
Bet pieņemsim, tā ēka ir līdz ar ielu, jā. Līdz ar ielu, it kā prasītos,
Ideāli būtu slēģi, nevis aizsistu logi, es teiktu tā. Nu, ja viņi uzlikt šeit koka slēģus, ja viņi ēku nokrāsotu un atjaunotu šīs te ūdens notaka sistēmas, lai nebojātu pārējo ēku, tad lēmums būtu izpildīts un mēs nāktu pie jums, ko arī ziņot.
Nē, nu, bet tas skaists, ka, teiksim, šī ēka nav, nu, īsti nav eksploatējama un lietojama, jā, un, protams, no tāda racionālā viedokļa, nu, tagad mēs tur, nu, diemžēl tādā stāvoklī esošu māju, tagad tur vien kaut ko, nu, mums jau gribētos, ja, nu, nu, nokrāsosim vēl kaut ko, ja, nu, bet tas, tas jau, nu, tā, no īpašnieku viedokļa tie ir, nu, līdzekļi tādi, nu,
tādēļ
arī, tāpēc, tāpēc varbūt ir kaut kā, nu, tā kā vienkāršot, ja, var, var izdarīt un, un ar, labi, neturpināsim, bet tā doma ir tāda, ka varbūt mēs varam tur, kur, nu, tur, kur tiešām tas tur, tur neapdraud cilvēku dzīvi un vēl kaut ko, ja, ka, nu, kaut kā padomāt, ja, lai, lai, lai tie cilvēki vienkārši ātri izdara, ja, un mēs te neņemamies ar, ar
Pilnīgi piekrītu, tādēļ arī tā mūsu pieeja, ko var redzēt pēc šīta lēmuma, ko arī mēs esam pārnājuši ar būvinspektomeriem, ir tas, ka mēs pirmais aizsūtam vēstuli. Mēs pat viņiem vēl netaisam atzinumu visā, kas jau ir tā kā nopietnāks dokuments. Un ja cilvēki atsaucās tieši tā, stāstam, ko vajag darīt un nu, vispārējo, bet nu, ja šeit cilvēki nekādā veidā nereaģē, tad nu, secīgi ir šis nākamais lēmums.
Labi, paldies.
Andri vēl ir?
Es tiedu precizējot, ja mēs salīdzinām nākošo jautājumu slokas 12, ko tu iedi sakādi to cīpašums no ielas puses, atcīmredzot kādus gadus piecus atpakaļ, nu, un tad, tad es pieņemu, ka tas tika uzskatīts par sakādi to cīpašumu, kad es aplāks naisisti logi un visi fasādi nopūst vienā tonī.
Jā, bet, nu, diemžēl, ja tālāk neko nedara, tad jā, ēka bet, bojājās tad, tālāk.
Un, un respektīvi skatoties uz buldodu 58, tad tas arī kvalificētos, kā sakāda to cīpašums.
Tanī brīdī, kad darbi tiktu izdarīti, tiktu veikta fotofiksācija, būvinspektors apsakot, un tad jau es nākt un ziņot jums par to, kas ir izdarīts, un tad mēs visi kopā varētu arī atzīt, vai tā vēl joprojām degradē Jūrmalas valsts pilsētas teritoriju vai ne.
Man bija jautājums.
Lūdzu.
Ja, Vīte, sagiet, lūdzu, vai, vai, piemēram, šajā gadījumā Jūrmalas kultūra telpas un vidas dizaina centrs arī var kaut ko palīdzēt, kaut kā risināt?
Viņi palīdz šīm te ēkām, kas ir jau atzītas vai nu par pieminekļiem, vai par vietējās nozīmes pieminekļiem, ir šis līdzfinansējums.
Okay.
Un cilvēki izmanto arī to, jā, tu, gan, to ēku, gan ēku šo te fasāžu atjaunošanai.
Slēģus arī zinu.
Jā, jā, gan projektu izstrādē tāds līdzfinansējums tiek piešķirts, un tā ir tikai paša cilvēku aktivitāte tam pieteikties.
Nu,
jo, saku, vēlreiz šobrīd ir pat arī projektiem, ja, tā kā
jā, jā, jā. Nu,
tur ir vienkārši es... pašiem jābūt vēlmē kaut ko reāli darīt. Šī konkrētā nav piemineklis. Mm. Nepieminekļiem mums ir uz jomas ielas, bet nu, tas ir katru gadu jau šis te domas lēmums, kādu kategoriju ēkām, kurā vietā atbalsta. Šī te ņemot vērā, ka viņi praktiski atrodas uz ielas, iespējams, ka nākamajā gadā arī varētu uz to pretendēt, jo tā,
nu,
tā publiskā nauda jau tiek piešķirta tiem objektiem, no kā ir sabiedrība iegūmums,
nu,
kas robežojās ar publisko telpu. Un daudz jau mums tādas nav vēsturiskās ēkas, kas ir tiešām tik tuvu ielai, jo nu, Jūrmala tā vēsturiski nav veidota.
Nu jā, nu tieši tā, un kur tad nes Jūrmalas seju pilnīgi pareizi. Nē, es vienkārši domāju, ka tā situācija izveidojusies, jo saimnieks īstenībā laikam nenāk uz, uz, uz dialogu, un tāpēc ir tā, 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 tā situācija, ja?
Nu,
jā, skaidrs. Jā, paldies.
Kas par pirmo jautājumu par lēmumu pieņemšanu, kas par pret atturās vienbalsī. Otrais jautājums par cilvēku drošību apdraudošanas vīdes degradējušās ēkas slokas ielā 12, Jūrmalā, konservācija. Zvēnietis, kundz lūdzu.
Jā, tātad šeit jau vēsturiski ir bijušas sarakstes ar īpašnieku jau 22. Gadā bija būvinspektora atzinums, ka ēka ir jāsakārto. Toreiz šī ēkas sakārtošana tika veikta daļai, ielas fasāde tiešām, kā mēs varam redzēt vēl tagad, kaut kādā mērā ir sakārtot, bet, nu, diemžēl, teritorija nav norobežota, un arī pat ēka tīra tehniskā, mēs redzam sēdus pusē, turpina tikai un vienīgi bojāties, nu, un tādēļ ir arī sagatavots lēmuma projekts. Atšķirībā no iepriekšējā, šajā lēmumā jau ir noteikts arī tas pienākums šo ēku konservēt. Nav tā, ka visi šie lēmumi ir pilnīgi vienveidīgi, neskatoties uz to, kāda ir faktiskā situācija. Un konservācija, tas gan jau ir projekts, kur ietveros tad tiek izvērtēts, kā nu, vislabāk šo te ēku saglabāt. Jā, diemžēl ir gadījumi, kad arī konservācijas projekti ietveros, nu, viss speciālisti atzīst, ka vienīgais risinājums reālais ir demontāža, bet nu, tam ir jāizstrādā projekts.
Vai ir jautājums?
Nodādītais laikadām līdz 1. Augustam atzīmi bisā un līdz 1. Decembrim pabeigt, tas ir tā kā vēl.
Es domāju, ka šajā gadījumā, ņemot vērā jau to visu iepriekšējo sarakstu, atkal, ja mēs paskatāmies, ka šis īpašnieks jau no 21. Gada ir brīdināts, ka kaut kas ar ēku ir jādara. Un šeit, nu, diemžēl atkal ir tas, ka nav notikusi kaut kāda reāla projektēšana uz priekšu, kaut kāda reāla darba vēl veikšana. Nu, es domāju, ka šis laiks būtu pietiekams, lai īpašnieks tiešām sāktu darīt. Jo tas ir paskaidrojuma raksts. Nu, tas nav būvprojekts. Nu, vēlreiz to tādā gadījumā arhitekts lai vērtē un skatās nomainīt elementus pret tādiem pašiem var. Nomainīt elementus, nu, kaut kādas jaunas būvas, jā, bet principā esošos tādus elementus, kas ir tikai jānomaina, var ar paskaidrojumu rakstu.
Tad jautājumu nav vairāk? Nav. Tad lūdzu balsojam par otro jautājumu, par lēmumu pieņemšanu. Kas par? Pret? Atturam? Nav. Lēmums pieņemts. Trešais jautājums. Par Jūrmalas domas 24. Gada 22. Februāra lēmumu numurs 76 par vidu degradējušas ēkas Jūkulas ielā 7 Jūrmalā sakārtošanu un atzīšanas par spēkā zaudēšanu. Lūdzu.
Tātad šajā adresē 24. Gadā ēka tika klasificēta kā vidi degradējoša. Nu, ja jūs redzat tās vēsturisko pievienoto foto fiksācijas, jā, nu, viņa bija praktiski arī bīstam apkārtējiem. Tālāk jau pēc šīta lēmuma īpašnieki mainījās, un šobrīd jaunais īpašnieks ir gan saskaņojis būvprojektu, gan uzsācis ēkas pārbūves projektu, kur praktiski šobrīd jau mums zemes gabalu robežās ir tikai pamati, bet nu, mēs varam uzskatīt, ka šis lēmums ir izpildīts un ēka vairs nav uzskatām par vidi degradējošu.
Vai ir jautājumi? Nav. Tad balsojam par šo lēmumu. Kas par? Pret? Atturās? Nav. Vienbalsīgi. Ceturtais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 24. Gada 24. Oktobra lēmumā numur 535 par cilvēku drošību apdraudošas vidi degradējuši ēkas Liela Paegles 45 Jūrmalā konservācija. Lūdzu.
Ar šiem grozījumiem tiek aizstāti lēmuma adresāti, jo nu, tas parāda vienu no lietām arī, ka tikai tanī brīdī, ja īpašnieks sāk saņemt paaugstinātu nodokli, viņš sāk arī reāli apdomāt, vai viņam šis īpašums vispār vairs tālāk būs nepieciešams. Un, jā, ļoti bieži šīs īpašuma tiesības arī mainās. Nu, šobrīd šeit ir jauni īpašnieki un cerēsim, ka viņi būs spējīgi arī īpašumu sakārtot.
Vai ir jautājumi? Nav. Tad balsojam par lēmumu pieņemšanu. Kas par? Pret? Atturās? Vienbalsīgi. Pēdējais piektais jautājums. Grozījums Jūrmalas domas 23. Gada 28. Septembra lēmumu numurs 444 par cilvēku drošības apdraudējušu un vidas degradējušu ēkas Lienas ielā 8 Jūrmalā sakārtošanu. Lūdzu.
Arī šis ir līdzīgs lēmuma projekts, kur ir mainījušies īpašnieki, un tātad šobrīd tiek aizstāts lēmuma adresāts, lai jau tālāk strādāt ar jauno īpašnieku.
Vai ir jautājumi? Nav. Tad balsojam par lēmumu pieņemšanu. Kas par? Pret? Atturās? Nav. Vienbalsīgi. Paldies visiem!